Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, традиційно цю годину катехеза в нашому ефірі. Разом з вами біля мікрофону в київській студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, розпочинаємо нашу катехезу. І сьогодні темою нашої катехези буде гріхопадіння. Отже, трішки поговоримо про Адама, про Єву, про їхнє перебування в раю. І також поговоримо, ну от, власне, що там сталося в раю, в Едемському саду, внаслідок чого людина втратила цей обітований рай. Сьогоднішня наша катехеза буде відбуватися в рамках цілого циклу, вже протягом останнього півроку. Читаю разом з вами катехизм католицької церкви, розділ за розділом, параграф за параграфом. Власне, читаємо, ну, власне, для того, щоб зрозуміти, якою є наша віра, якою є віра церкви, в що саме вірує церква. І сьогодні ми вже дійшли до 385-го параграфу, який говорить саме про гріхопадіння людини. Минулої нашої катехези ми загалом говорили, хто є така людина, що навчає церква, про людину, про її сутність, про те, до чого покликана людина. Ну і далі катехезі з католицької церкви, ну, просто-напросто не може обминути теми гріха людини. Адже, ну, от, так само, як сьогодні читаємо от у цьому 385-му параграфі, він розпочинається з того, що говорить, що Бог є безконечно добрий, і всі його діла є добрими. Проте ніхто не може уникнути страждань, зла у природі, наче вони є наче пов'язані з обмеженістю властивою тваринам і особливо питання морального зла. Отже, дорогі друзі, про що хочу сказати катехезіс, коли говорить про людину? Насамперед хочу сказати, що так, людина створена Богом, а так, людина займає особливе місце у плані Божого творіння. Так, людина була створена через любов і задля того, щоб отримувати цю любов від Бога. Але також ми в нашому повсякденному житті досвідчуємо, що є зло, що є страждання. А найбільшим злом і найбільшим стражданням, напевно, для нас є смерть. І, власне, Святе Писання, вчення церкви дають нам відповіді про природу страждання, про його походження, про його наявність, ну і також дають нам відповіді на відповідь на питання, ну, а який є вихід з цього страждання. Про це все сьогодні будемо говорити в нашій катехезі. Нагадаю вам, що приблизно 20-25 хвилин теж буду викладати тему, буду читати разом з вами катехизм католицької церкви. Далі зробимо невеличку музичну паузу, і після неї, якщо у вас будуть запитання або будуть коментарі, то теж буду приймати ваші телефонні дзвінки. Ну, власне, дорогі друзі, давайте розпочинати нашу катехезу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді в житті людини ми досвідчуємо страждання, ну і, можливо, навіть от просто зараз, коли ви слухаєте Радіо Марія, то теж переживаєте своє страждання. Хтось із наших слухачів є зараз хворий, хтось має, ну, не знаю, дуже погані стосунки в своїй родині, зі своїми близькими, з батьками, з дітьми, з чоловіком, з дружиною. Маємо безліч інших страждань, і, звісно, це страждання, ну, є частиною нашого життя. І от, власне, Святе Писання, віра нашої церкви намагається дати відповідь, ну, а звідки походить це страждання? Якщо Бог сотворив людину, і якщо Бог є добрий, якщо Бог є милосердний, то звідки береться це страждання, звідки, врешті, береться смерть? І для того, щоб отримувати ці відповіді, ну, що ж, маємо читати Святе Писання, ну, так, як нам сьогодні говорить катехизм католицької церкви, власне, що не можемо зрозуміти і знайти відповіді на ці всі запитання, якщо не маємо Божого об'явлення, якщо не розуміємо і не знаємо, що Бог сам говорить, відповідаючи на ці наше, ну, таке фундаментальне запитання. Ну і загалом, дорогі друзі, якщо ми шукаємо відповідь на це питання, то насамперед ми маємо звернутися до першої книги Біблії, до книги «Буття». Ця книга розповідає нам про початки історії людства, про початки світу, про створення світу і також дає нам відповіді, ну, на різні питання. Звідки взявся цей світ? Святе Писання пояснює це тим, що, власне, це було бажання Бога, який створив цей світ. Святе Писання, ну, теж дає нам відповідь на питання, ну, а чим є зірки, чим є сонце, чим є місяць? Тому що, ну, колись в язичницьких релігіях люди обожествляли небесні світила, зірки, сонце, місяць. Натомість Святе Писання дає нам, ну, дуже таку чітку відповідь, що це є те, що створено Богом, і вони не є в жодному разі богами. Врешті Святе Писання дає нам відповідь на питання, ну, а звідки береться людина? А хто є така людина? Навіщо вона була створена? Ну, і про це ми з вами говорили минулої катехези. І також ось сьогодні підходимо до відповіді на питання, звідки береться зло, звідки береться страждання. А що говорить книга «Буття»? Ну, от, власне, про історію першої людини. Ми знаємо, що перша людина – це був Адам, а також далі з його ребра, з його боку була взята Єва. І далі так ми читаємо, ну, так думаю, що зараз варто було би просто почитати книгу «Буття», деякі уривки з другого, з третього також розділів, які розповідають нам про людину. Отже, другий розділ, восьмий вірш, так говорить: «Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, і дерево пізнання добра і зла». Отже, перше, що ми читаємо про людину, читаємо про те, що вона була створена і для того, щоб бути в Едемському саду, для того, щоб бути в раї. Ну, дуже цікаво. Також, ну, а що людина там робила? А де знаходиться цей рай, цей Едемський сад? І, ну, Біблія також дає відповідь, трішки описуючи цей Едемський сад, в якому перебувала людина. Навіть Святе Писання трішки нам говорить про, ну, навіть географію, де знаходився цей Едемський сад. Ну, наприклад, 10-й розділ, 10-й вірш 2-го розділу книги «Буття» так говорить: «З Едему ж виходила ріка, щоб зрощувати сад, і звідти розділялася вона на чотири течії. Ім'я першої – Пішон, це та, що обтікає весь Хавіла, край дає золотом, а золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки – Гіхон, вона обтікає весь Куш край. Ім'я третьої ріки – Тигр, вона тече на схід від Ашуру, а четверта ж ріка – Ефрат». Власне, так говорить Святе Писання про цей Едемський сад. І дуже цікаво, що в історії церкви, не тільки церкви, ну, теж відбувалися такі пошуки цього втраченого раю. Теж богослови церкви, ну, навіть дискутували між собою, а де сьогодні знаходиться цей рай. Тому що, ну, принаймні в Святому Писанні ми згадуємо, ну, принаймні дві річки, які до сьогоднішнього дня існують, це Тигр і Євфрат. Імена других, ще двох других річок невідомі на сьогоднішній день, але принаймні Тигр і Євфрат, ми чудово знаємо, де вони знаходяться, на території сучасного Іраку вони протікають, і тому деякі богослови, ну, наприклад, казали, що саме там знаходився цей Едемський сад. Деякі богослови казали, що, ну, ймовірно, цей Едемський сад був втрачений після Всесвітнього потопу і сьогодні знаходиться під водами так званої Перської затоки. Дехто розміщував цей Едемський сад на території сучасного Ізраїля, дехто навіть казав про Вірменію, але думаю, що насправді відповіді, ну, такої достеменної, ну, принаймні, в цьому житті ми не будемо мати. Натомість точно відомо, що Святе Писання говорить, що цей перший Едемський сад, в якому проживали перші люди, Адам і Єва, ну, до речі, деякі з отців церкви говорять, що вони там перебували протягом 7 років, і після цих 7 років вони втратили цей рай після первородного гріха, про який ще будемо з вами говорити. Власне, точно відомо, що Святе Писання говорить, що цей Едемський сад був на сході, і тому для церкви, ну, в такій містиці, теж схід є особливим місцем. Наприклад, колись раніше, коли будували церкви, то було таке обов'язкове правило, що вівтар, тобто найбільш святе місце в будинку будівлі церкви, мало було зверненим на схід, тому що зі сходу встає сонце, а для церкви також Христос є нашим сонцем, тобто світлом, яке освітлює наші темряви, і звертатися обличчям до сходу означало, ну, таку певну поставу очікування на Ісуса Христа, очікування на повернення до цього втраченого раю. І отже, дорогі друзі, читаємо далі книгу «Буття». Так, говорить 15-й вірш 2-го розділу. «Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саду, порати його і доглядати його». Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, а з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно помреш. Отже, вже наближаємося потрішку до первородного гріха. Бачимо тут, що людина, ну, перший Адам не просто перебував в раю, щоби, ну так, нічого не робити, а навіть отримує заповідь. І перша заповідь якою була? Читаємо тут, що Господь осадив Адама в Едемському саду, щоби доглядати його. Отже, Адама можна назвати, ну, таким першим садівником. Ну, до речі, теж не випадково, коли читаємо Євангеліє, наприклад, Євангеліє від Йоанна, читаємо історію зустрічі Марії Магдалини з воскреслим Ісусом Христом, то теж там розповідається, що ця гробниця, в яку було покладено тіло Ісуса Христа, знаходилася в саду. І Марія Магдалина, жінка, яка першою побачила воскреслого Ісуса, на початку подумала, що це садівник. Отже, ну, бачимо такі певні паралелі, ну, в які зараз не буду заглиблюватися, так, щоб пояснювати, але перше, що маємо знати, що Адам теж отримує заповідь доглядати за цим Едемським садом. Ну і, до речі, дорогі друзі, от нинішній папа Франциск, це є папа, який, ну, достатньо багато говорить про довколишнє середовище, про екологію, навіть перша його енцикліка «Лаудато Сі», власне, стосувалася саме землі, саме екології, саме цих питань, які стосуються нашої природи. І папа, ну, теж так коротко підсумовуючи його думку, наголошує на тому, що людина, яка отримала владу над землею, над природою, має також обов'язок доглядати цю землю, дбати про неї, не може знищувати її своїми фабриками, заводами, має ставитися відповідально до цього. Тому, дорогі друзі, теж, власне, тут бачимо ще з цього першого завдання, яке отримав Адам, доглядати Едемський сад, бачимо, ну, трішки таку більшу перспективу, що людина несе відповідальність за землю, на якій вона проживає. Ну і, до речі, теж цікаво, зараз не буду це цитувати, але також Святе Писання, наприклад, говорить ще про інше завдання, яке має Адам. він мав наректи імена тваринам, тому що знаємо, що теж Бог перед людиною створив тварин, рослин, і потім Бог говорить Адаму, що зараз маєш кожному з них дати свої імена. Теж, ну, це не просто так, що Адам мав побачити собаку і сказати, ну, це нехай буде якийсь там Бобік, або побачити слона і дати йому якесь інше ім'я. Власне, в Святому Писанні давати імена, і це означає знати сутність речей, і означає також мати владу. Отже, дуже цікаво, що Адам, який був створений останній, отримує, тим не менш, таку першість над тваринами. Ну, якби минулої катехези про це розповідав, що цілий світ був створений для того, щоб в ньому жила людина. І людина теж є вінець творіння, яке має владу над цією землею. І Адам, який, якому Бог говорить, що ти маєш давати імена, от, власне, це є саме такий момент, ну, не знаю, можливо, можна сказати, такої інаугурації. До речі, дехто з отців церкви, коли описує цей світ, цю історію створення світу, говорить про те, що цей світ створений, ну, не просто як сад, а створений як храм. І теж, власне, ці отці церкви говорять, що Адам був той, який, ну, мав в цьому Едемському саду разом з Євою, ну, теж приносити жертви Богові. Ну, власне, так вони говорять. Добре, дорогі друзі, і Адам отримує ще одне завдання – в Едемському саду, власне, Бог йому говорить, з усякого дерева в саду їстимеш, а з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скоштуєш, напевно помреш. Отже, перша заповідь, яку отримує людина, це була також заповідь посту. Ну, так як сьогодні ми в наш час маємо Різдвяний піст або Адвент, маємо Великий піст перед Пасхою, маємо також піст обов'язковий в п'ятницю, згадуючи смерть Ісуса Христа. Так само Адам отримав це завдання, цю заповідь посту. Не будеш їсти з дерева пізнання добра і зла. І що це було за дерево? І чому Бог дає таке завдання? Ви знаєте, ну, врешті так, як пояснюють богослови, отці церкви, вони говорять, ну, що це не була, ну, така просто заборона, а це була зобов'язання поститися, не їсти до певного часу. Так само, як ми сьогодні, ну, от, наприклад, маємо в п'ятницю цей обов'язковий піст утримуватися від м'яса, але це не означає, що зовсім не можна їсти це м'ясо, а означає, що тільки зможеш його їсти в суботу. Так само, ну, от, власне, часом пояснюють цю заповідь, яку Бог дає Адаму в раю. Не будеш їсти з дерева пізнання добра і зла. Що це було за дерево? Ну, теж є різні пояснення, навіть дехто говорить, що, ну, от, власне, мова йшла про Євхаристію, і що власне, гріх Адама і Єви полягав в тому, що вони, ну, негідно приймали Євхаристію, не будучи готовими. Або краще мені подобається це пояснення, яке говорить, що коли Адам і Єва вже спробували з цього дерева пізнання добра і зла, це було їхнє намагання стати Богом без Бога. Але давайте зараз перейдемо безпосередньо вже до гріха, який там трапився в Едемському саду, і також до його наслідків. Отже, дорогі друзі, третій розділ книги «Буття», от, власне, це є розділ, який описує про цю подію, про цей так званий первородний гріх. Тут, ну, теж ми маємо, потрібно зауважити, що катехезіс церкви це також підкреслює, що Біблія говорить, ну, такою образною мовою, символічною мовою. по-різному можемо читати цей опис гріха. Але точно достеменний факт, що Святе Писання говорить про якусь певну, конкретну історичну подію, внаслідок якої стався такий розрив стосунків між Богом та людиною. Отже, читаємо. З усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитріший був змій. Перше, що маємо тут знати? Що говорить катехезис католицької церкви, от, власне, говорячи про гріхопадіння? Навіть маю ось тут перед собою цей підрозділ, який має такий заголовок «Падіння ангелів». Отже, святе катехезіс, перед тим, як перейти безпосередньо до опису гріха, говорить про цих упалих ангелів. Що ми про них знаємо? Знаємо, що перед людиною Господь Бог створив ангелів, які є безтілесними істотами, досконалими, і їхнє завдання насамперед полягає бути з Богом. Ну і врешті, знаємо, традиція нам розповідає про те, що серед цих ангелів трапився бунт, і навіть традиція говорить, а чому саме частина цих ангелів підняла, скажімо так, повстання проти Бога? Саме через питання людини. Не пам'ятаю зараз хто, але хтось із отців церкви так це описує, здається, це був Єфрем Сірін, але можу тут помилятися. Власне, описується так, що коли Адам давав імена тваринам, то, власне, в цей момент ангели також мали предстати перед людиною, щоб Адам дав їм імена. І для ангелів, які були першими за часом існування, за народженням, теж частина з них, в своїй певній такій своїй гордині, вона відмовилася це робити. І, власне, ця традиція говорить нам також про гідність, яку має людина. Отже, Святе Писання говорить нам про гріх цих ангелів, яких ми сьогодні називаємо бісами, і які радикально і безповоротно відкинули Бога. До речі, цікаво, що катехезіс навіть має цілий параграф, абзац 393, який говорить про те, що, власне, ці біси не можуть покаятися. Навіть зацитую вам. «Безповоротність вибору ангелів, а не брак безмежного Божого милосердя, є причиною того, що їхній гріх не може бути прощений. Для них немає каяття після падіння, як немає каяття для людей після смерті». Отже, дорогі друзі, і, власне, це пояснює нам, наприклад, ті уривки Євангелія, які розповідають нам про Ісуса Христа, який виганяє бісів, і з цих уривків Євангелія ми чуємо, що біси знають Ісуса Христа. Вони знають, хто Він, але трепещуть перед ним, так, як говорить апостол Яків. Отже, вони, знаючи Бога, але зробили свій вибір, вибір збунтуватися проти Бога, вибір відмовитися від Нього. І цей вибір, так як говорить катехезіс, безповоротний. Тобто вони не мають можливості покаяння. Тому, дорогі друзі, їхній кінець, як би там не було, буде трагічний. Власне, так як і кінець людини, яка відмовилася від Бога, і сьогодні катехезіс говорить, що після смерті вже не буде можливості для покаяння. Тому якщо я хочу каятися в своїх гріхах, то маю це зробити зараз, сьогодні. Тому що врешті ми не знаємо, скільки буде тривати наше життя. І далі, дорогі друзі, читаємо далі. Цей змій, образ сатани, він говорить до жінки, до Єви. «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що є в саді?» Жінка відповіла змієві, «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посередині саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете». Отже, Що бачимо з цього діалогу Єви із Змієм? По-перше, бачимо, що Єва, ну що ж, не дуже добре слухала Господа Бога. Адже заповідь, яку Бог дає, ну вона трішки іншою є. По-перше, жінка так говорить: нам дозволено їсти з плодів дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду. Бог казав не їжте. І тут дуже цікаво, що посередину саду зовсім не росло дерево пізнання добра і зла. А так, як ми читали раніше, посередину саду росло інше дерево, яке має назву «дерево життя». Отже, Єва, ну, яка вступила в цей діалог із сатаною, ну, теж не пам'ятала, або не тримала в пам'яті, або не була уважною до слів, які Бог говорить. Отже, бачимо тут таку певну проблему, яку мала Єва. Вона не слухала добре Господа Бога. І далі також чуємо ці слова сатани, який сказав до жінки: «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева?» Знову ж таки, бачимо обман сатани, тому що Бог, даючи заповідь Адаму і Єві, говорить: можете їсти з будь-якого дерева, тільки з дерева пізнання добра і зла не можете їсти. Отже, недаремно Ісус пізніше в Євангелії від Йоанна називає сатану батьком брехні. І тут от перший діалог, який ми бачимо ось в Святому Писанні, починається з брехні. Отже, сатана є від початку брехун, є той, який буде тебе обманювати, який буде користуватися, ну, можливо, твоєю неуважністю, тим, що ти, ну, можливо, неуважно слухаєш Слово Боже і буде тебе обманювати. Ну, врешті, так само, як бачимо в сучасному світі, коли чуємо різні атаки на церкву, то теж є дуже багато підступу, брехні, неправди і так далі, і так далі. І далі другий обман, який робить сатана. І сказав змій до жінки: «Напевно, ні, напевно не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, тобто плід з дерева пізнання добра і зла, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло». Отже, дорогі друзі, ну що ж, що означало зірвати плід з дерева пізнання добра і зла? Знати добро і зло – це означає вирішувати, також вирішувати, де є добро, а де є зло. І хто визначає в світі, що є добром, а що є злом? Хто дає заповіді? Ну, наприклад, хто говорить, що вбивати – це зло, що красти – це зло, що робити, чинити перелюб – це зло, що осуджувати – це зло. Власне, ці заповіді визначає Господь Бог, тому що Він є творець світу, тому що Він знає сутність речей, тому що світ створений згідно Божого плану, згідно Божого задуму. І, власне, сатана спокушає жінку цими словами, що відкриються у вас очі, ви самі будете вирішувати, де є добро, а де є зло. Ну, власне, дорогі друзі, це є така найбільша спокуса, яку ми маємо. Ми хочемо зайняти місце Бога, хочемо самі бути богами нашого життя. Тобто, хочемо стати Богом без Бога. Отже, це є найбільша проблема людини. А це я думаю, що в цьому полягав саме цей перший гріх людини. Людина, яка сама вирішила стати Бога, знаючи його заповіді, сама вирішила, захотіла вирішувати, що є добре, а що є зле. Тут, ну, теж потрібно зробити таке зауваження. Вчора теж, коли, ну, так, готувався до сьогоднішньої катехези, теж дивився, ну, що пишуть, наприклад, в інтернеті про цей первородний гріх, і, ну, насправді для багатьох людей цей первородний гріх, ну, пов'язаний насамперед із порушенням якихось сексуальних приписів. Дорогі друзі, первородний гріх полягає в іншому, полягає в бажанні людини бути вищим за Богом, за Бога. Бо ти, коли людина сама хоче вирішувати, де є добро, а де є зло. Ну, наприклад, дорогі друзі, ну що ж, дуже простий приклад, коли жінка вагітніє, то теж вона стоїть перед вибором. А що зробити? Прийняти цю дитину, народити її і дякувати Богові за нове життя, або, можливо, відкинути цю дитину, сказати, ні, ця дитина для мене не є добром, тому що, ну, от я вже маю там трьох дітей, бо, можливо, в мене там грошей немає, не хочу бути вагітною, не хочу просинатися вночі, коли ця дитина народиться, буде маленькою, і вирішує, що ця дитина не є для неї добром. Отже, в цей момент ця жінка, ну і також, звісно, чоловік, який теж надихає її, теж стають Богом і відкидають цю Божу заповідь. Коли Бог говорить, що життя належить тільки йому, і тільки він вирішує, коли це життя починається, коли воно закінчується. І отже, Єва бере цей плід з дерева пізнання добра і зла. Ну, до речі, дуже так цікаво, ну, такі паралелі з вже новим заповітом, коли, наприклад, на іконах малюють Єву, пишуть Єву, вірніше, так краще сказати, адже ікони ніколи не малюються справжні, вони пишуться, тому що їх треба читати. То, наприклад, на іконах Воскресіння або зішестя до пекла ця Єва пишеться із рукою, яка закрита хусткою. І, власне, це є знак того, що ця рука, це була та сама рука, яка колись зірвала цей плід з дерева пізнання добра і зла. Добре. І що відбувається далі? Далі також написано в шостому розділі, в шостому вірші третього розділу. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей. І приманювала, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Що ж, дорогі друзі, зло, гріх, ну, теж можуть бути привабливими, можуть мати дуже таку гарну обгортку, але всередині бути такою певною отрутою для нас. І саме тому Святе Писання говорить, що жінка побачила, що дерево було для добре для поживи і гарне для очей. Ну і далі, що ж, далі вже починаються наслідки гріха. Біблія, Святе Писання так це описує, що коли Господь Бог вийшов, ну, так написано, але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік зі своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Бог же сказав, хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів, жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева. І я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ж ти не робила? Жінка відповіла, змій обманув мене, і я їла. Отже, цей абзац, який розповідає нам про наслідки гріха. І перший наслідок, бачимо, що людина почала ховатися від Бога. Раніше Адам з ним зустрічався обличчя в обличчя, тішився його поглядом, тішився спогляданням, але відтепер, від того, як Адам переступив заповідь, це був вибір Адама, він негідно скористався свободою, яку Бог йому дав, він ховається від Бога, тому що відбулося щось, що спотворило образ Божий в очах Адама. Якщо раніше Бог був добрий, був милосердним, був батьком для нього, то відтепер Адам починає боятися Бога. І, дорогі друзі, ну, власне, це є те саме, що відчуваємо ми до сьогоднішнього дня. Ми теж дуже часто маємо цей спотворений образ Бога. Бачимо Бога насамперед як якогось певного тирана, диктатора, деспота, який забороняє нам все робити, не дає нам жити так, як ми хочемо, і забуваємо, і не бачимо, ну, насправді, що Бог є добрим батьком, який готовий пробачати нам. І це є перший такий наслідок гріха. Бог перестає бути для нас батьком. Ну, вірніше, Бог залишається, але ми його не бачимо добрим для нас. І Адам ховається від Бога. І далі Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Напевно, що Бог, ну, просто закричав до Адама: «Де ти?» І це не просто питання, ну, таке географічне, під яким деревом ти заховався. Це питання, що ти з собою наробив? Що ти зробив зі своїм життям? В яку яму ти провалився? Де ти є, Адаме? Де ти є, людина? Що ти з собою зробила? В яку халепу ти потрапила? Отже, Адам, що відбувається далі? А далі відбувається так, що Адам говорить: «Ні, це не я винен, це Єва винна». А Єва говорить: «Ні, це не я винна, а це змій». Отже, дорогі друзі, другий наслідок, ще один наслідок цього первородного гріха, це є наслідок того, що бачимо не тільки розрив, розкол між Адамом і Богом, але також Адам починає звинувачувати Єву. Єва починає звинувачувати змія. Отже, відбувається щось, що нищить їхню єдність. Коли ти вже більше не можеш любити і приймати свого ближнього. І ще інший наслідок. Адам не приймає цієї вини на себе. Ну, так говорить, що якщо би в той момент Адам, ну, просто сказав: «Ну так, я винен, пробач мене», то Бог, напевно, би його пробачив. Але ці наслідки гріха були, ну, настільки великими, що зіпсували щось всередині людини. І далі, дорогі друзі, ну, буквально 2 хвилини мені залишилося. Теж, ну, обіцяв, що буду приймати телефонні дзвінки, але, бачите, тема настільки великою, що, ну, навіть 10-ї частини з того, що збирався сказати сьогодні, не сказав. Але чому ця тема є важливою для нас? Тому що церква навчає, що цей перший гріх, який зіпсував стосунки Бога з людиною, передається на всі наступні покоління. Часом наводять такий приклад, ну, от знаєте, як зараз в сільському господарстві модифікують, ну, різні рослини, ну, наприклад, кукурудзу, модифікуються допомогою там генної інженерії і так далі. І потім, коли ця модифікована кукурудза, вона має свої плоди, всі ці риси нові, вони передаються в наступні покоління, так би мовити, цієї кукурудзи. Отже, дорогі друзі, ну, не знаю, чи таке доречне порівняння, але більш-менш, ну, є так з людиною. Ці наші прабатьки, ці перші люди, бо перше людство, як дехто говорить, що Адам і Єва – образ, ну, перших людей, які в якийсь певний спосіб відступилися від Бога. Власне, це передається кожному з нас. І ми народжуємося з так званим первородним гріхом. Це є здатність чинити зло. Навіть, як церква говорить, дитинка, вона народилася, не зробила ще нічого доброго, ані поганого, але має вже в собі, ну, от цю здатність чинити зло, таку потенціальну здатність. Отже, власне, і наслідком первородного гріха є смерть, є страждання, яке входить в життя людства, є ця недосконалість, яка набувається людиною. І відповіддю на цей перший гріх людини є прихід Ісуса Христа, який визволяє нас із цього гріха. Добре, дорогі друзі, ну що ж, думаю, наступною нашою катехезою ми ще продовжимо цю тему, тому що багато є про що розповідати, пояснювати. Перепрошую, що не приймав телефонні дзвінки, але ну, нема просто часу, тема занадто велика. Отже, залишайтеся разом з нами,